Министре, колку вкупно вакцини има стигнато во Македонија до овој момент?
Има значајна количина на вакцини од повеќе производители и од повеќе извори. Она донација која што стигна најпрво од Србија, 8000 вакцини на Файзер, понатаму дополнителни вакцини 40000 од производител Спутник. Преку нашиот директен договор, дополнителни 6000 дози на вакцините Спутник. Сега ова значајно голема количина која што стигна 200000 вакцини од производител Синофарм. И Файзерови вакцини некаде околу за сега 10000 со една јасно најавена динамика на пристигнување, 5000 недомно плюс дополнителни околу 5000 онаа помош, зборувам за месец мај, која што стигнува како механизам на солидарност од Европската унија. Значи, количина на вакцини која што е доволна да се започне процесот на вакцинација онака како што започна пред веќе повеќе недели.
Тоа се вкупно околу 300000 вакцини.
Близо
300000. Тоа се околу 15% од населението практично има обезбедено. Тоа всушност е фаза 2 од планот кој што ги имате направено за вакцинација. Е сега во тој план се наведува дека во таа фаза треба да се вакцинираат лица на возраст од 65 години и постари, лица на возраст од 20 до 65 со коморбидитети, вработени во витални институции, вработени во образовни институции меѓу другите. Е сега првите две категории се уште во голем дел немаат покано овие 65 години и лица со коморбидитети, помлади, а вториве две категории пак беа вакцинирани во фаза 1. Се почитува планот за вакцинација кој што го направи Министерството?
Планот е направен врз основа на приоритетите согласно ризикот од тоа да човек или било кој што учествува во менеджирањето на кризата или здравствен работник заболи. И затоа во првата фаза како приоритет и така се вакцинира здравствените работници кои работат со ковид пациенти беа ставени во првата категорија. И тој процес заврши со првата количина на Файзерови вакцини, така да ние веднаш после започнувањето на процесот на вакцинација имавме за кратко време целосно вакцинирани здравствени работници кои работеа и се уште работат со ковид пациенти. Понатаму се дел од критичната инфраструктура, тоа се овие вработени во другите институции кои учествуваат во менеджирањето на кризата, вработените во полицијата, во војската, во центарот за управување со кризи и така натаму. За да сега со пристигнувањето на ова голема, значено голема количина на вакцини, а очекуваме уште 100000 на 15.